Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru învățătura noastră în această seară este în Exod, capitolul 23, un singur verset, versetul 2. Un cuvânt cunoscut când o să-l auzim, însă am să-l citesc într-o formă puțin diferită, pentru că îl citesc din traducerea Fidela. Exod 23:2. Să ascultăm acest cuvânt. Să nu urmezi o mulțime pentru a face rău. Nici nu vorbi într-o cauză abătându-te după mulțimi, după mulți, pentru a abate judecata. Amin. Iată un cuvânt scris de marele om al lui Dumnezeu, Moise, probabil printre cei mai mari, dacă nu cel mai mare, lider religios care a trăit vreodată, omul de care s-a folosit Dumnezeu pentru eliberarea poporului evreu din robia egipteană și omul prin care Israel a fost organizat ca să devină un popor, omul prin care Dumnezeu a dat legi, o lege specială și, bineînțeles, multe alte aspecte față de decalog, de cele 10 porunci, legi care, trebuie să recunoaștem, stau la baza culturii popoarelor și a sistemului judiciar internațional. Pentru că foarte multe elemente din legea lui Moise au fost încorporate în sistemul juridic internațional. Cuvântul pe care Moise îl primește de data aceasta pentru Israel și pentru noi este legat de relația noastră cu mulțimile îmbulzite. Și dacă este ceva evident în timpul acesta printre noi, în țările așa zis civilizate, vestice, mulțimile sunt pe stradă. Mulțimile au fost la Washington, mulțimile sunt în Canada acum, mulțimile sunt în România, mulțimile sunt pretutindeni în Europa. Problema este ce relație putem să avem noi cu o astfel de mulțime. Ce relație trebuie să ai tu ca și fiu și fiică a lui Dumnezeu? În seara aceasta vom încerca să răspundem la această întrebare din trei perspective. Deci, mesajul nostru se va intitula Relația credinciosului cu mulțimile. Relația credinciosului cu mulțimile. Trei lucruri sunt învederate în versetul pe care l-am citit în ce privește relația noastră cu o mulțime anume, dată. Trei lucruri. Le vom urmări ca în multe ocazii, într-o formă aliterată, pentru a reține mai ușor ceea ce trebuie pus în inima noastră și în mintea noastră ca să avem o relație cu Dumnezeu curată și o relație cu oamenii de asemenea curată și benefică. Și primul lucru pe care trebuie să-l vedem este legea evaluării mulțimii. Deci nu cum este evaluată mulțimea, ci cum evaluează mulțimea. Legea evaluării mulțimii. Aici spune să nu urmezi o mulțime pentru a face rău. să nu te iai după mulțime ca să faci rău, traduce clasic Cornilescu. Mulțimea are câteva caracteristici pe care trebuie să le observăm bine. Am să menționez cel puțin trei. Prima caracteristică a mulțimii este puterea. Sunt mulți. Și când sunt mulți, au putere. Dacă nu se lasă intimidați și insistă în planul lor, în gândurile lor, în ideile lor, în agenda lor, în schimbările pe care le cer sau în legislația pe care ar vrea-o, câștigă, au câștig de cauză. Pentru că în mulțime este putere. Aduceți-vă aminte de una din celebrele scrieri românești. Este o novelă scurtă despre care cel mai mare critic literar român care a trăit vreodată, George Călinescu, spunea: dacă Costache Negruții ar fi scris novela sa Alexandru Lăpușneanu într-o limbă de circulație internațională, novela sa ajungea o capodoperă literară internațională. Dar a fost scrisă numai în limba română și a rămas în mediul românesc. Este foarte bine scrisă, personajele sunt foarte bine conturate. Și acolo este și această remarcă. Domnitorul Moldovei, Alexandru Lăpușneanu, bolnav și încă fierbând de dorința de a se răzbuna pe boierii care l-au făcut să piardă domnia prima dată și acum este a doua oară la domnie când se întâmplă acțiunea și este otrăvit de către soția lui și de către alții doi, inclusiv episcopul bisericii ortodoxe, Teofan, este implicat în acest complot. S-au adunat mulțimile în jurul palatului și au început să strige: capul lui Moțoc noi vrem. Moțoc fiind un boier lacom după avere, lacom după înșelăciune, lacom după tot felul de intrigi și pe care Alexandru Lăpușneanu vroia să-l pună la punct. Și de pe patul de moarte, în scrierea lui Costache Negruții, Lăpușneanu întreabă: cine strigă afară? Și aduceți-vă aminte ce i s-a răspuns. Moțoc i-a răspuns: prostimea, măria ta, prostimea, adică țăranii. Ce vor, măria ta? Vor răzbunare, vor capul meu. Dar nu-i asculta, că-s proști. La care Lăpușneanu a răspuns, mă aduceți aminte cei ce ați studiat puțin: proști, dar mulți. Ai problema. Sunt mulți. E putere. E putere în mulțime. Și o mulțime, la un moment dat, poate să obțină lucrul pentru care s-a unit, chiar dacă lucrul acela este în final rău pentru populație și pentru oraș sau pentru comunitatea în care mulțimea aceasta se unește pentru acest scop. Însă al doilea lucru care este în mulțime, mulțimea este de foarte multe ori imprevizibilă. Imprevizibilă. Nu știi la ce să te aștepți. Pentru că este greu de guvernat. Este greu de controlat. Și de aceea, de foarte multe ori, este imprevizibilă. Aduceți-vă aminte de acest pasaj și am să vă rog ca să-l puneți pe ecran, Fapte 19:32, când apostolul Pavel este arestat pentru predicarea Evangheliei. Au venit, s-au adunat mulțimile ca să strige, terminând cu Pavel. Uitați-vă bine ce scrie. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală când sunt mulți. Dar auziți mai departe. Și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Așa este și astăzi. Așa este și astăzi. De ce ați ieșit în stradă? Nu știm. Nu știm. Dar strigăm. Mulțimea este imprevizibilă. Și spiritul acesta de mulțime, imprevizibil, este contagios. Prinde repede. Pe timpul comunismului în România, țin bine minte că eram student la București, la seminar, și prima dată am auzit de la Radio Europa Liberă, care era sponsorat de Statele Unite, avea centru în München, Germania, și Europa Liberă era spinul în costă al comunismului din Europa de răsărit, inclusiv cel din România, pentru că transmiteau tot ce se întâmpla și tot eșecurile guvernului comunist. Și de data aceasta, acolo în podul cultului, ascultam la radio, acolo locuiam în timpul acela, când erau condiții de locuit, spune așa, o întâmplare ieșită din comun în București. În fața unui magazin alimentar a început să se facă un rând. Cum ziceam noi, să stai la coadă, dacă mă țineți minte. Că trebuia să cumperi ceva, trebuia să stai la coadă. Pentru că nu era nimic pe rafturi. Și populația era înfometată. Și care cum se punea la coadă, întreba pe cel din față, ce se dă? Și cel din față spunea, nu știu. Și tot așa, până spunea la Europa Liberă, și s-a verificat lucrurile acestea, bineînțeles, s-au adunat aproape 300 de oameni. A venit un domn, așa mai arțăgos, mai impunător, s-a pus și el la rând și întreabă pe persoana din fața lui, nu vă supărați, dar ce se dă? Și a zis, nu știu. Păi cum nu știți? Păi nu știu, domnule. Păi dacă nu știți, de ce stați? Păi ia uite, zice, stau și alții, stau și eu. Ceva s-o da. Și te-ai întrebat pe domnul din fața dumitale ce se dă. Sigur că am întrebat și ce nu știe nici el. Și ăsta, ultimul care a venit, mai răsărit puțin, a zis, domnule, rămâne rândul meu după dumneata. Mă duc eu în față să-l întreb pe primul. Să duce la primul. Și primul stătea pe pervazul geamului magazinului, că era, avea geamuri așa mai joase și cu pervaz mai lat. Erau clădiri mai noi. Și stătea pe pervaz așezat și se duce și spune, domnule, ce să dă aici? La care omul, uimit și nedumerit, zice, unde? Și domnule, nu-ți bate joc de mine. Eu sunt un om educat, domnule, nu spune mie unde. Pe unde, zice, dar unde stai? Ce se dă, domnule, aici? Păi nu știu, domnule, zice, unde, ce se dă? Păi de ce stai aici? A zice, domnule, zice, mi s-a făcut rău și eu m-am pus aici pe pervazul ăsta, zice, și am rămas aici, zice, mai multă vreme se vede. Dar dacă omul s-a pus acolo, s-a pus și altul, s-a pus și altul. S-a pus și altul după el, după el, după el, după el, după el, gândindu-se că se dă ceva. Ăsta este spiritul de mulțime. imprevizibil. Și spiritul acesta poate intra și în biserică de multe ori. Oameni să nu știe ce vor, să nu știe pentru ce să se roage, să nu știe ce să ceară, să nu știe cum, în ce direcție să meargă. Doamne ferește să se întâmple lucrul acesta. Dar mai este încă un aspect. Pe lângă putere, că există putere, pe lângă spiritul acesta de imprevizibil, este multă ignoranță în mulțime. Ca și în istoria pe care v-am spus-o. Ce să dă? Nu știu. Dar de ce ai atitudinea aceasta? Păi nu știu, că am văzut și pe alții. Spune. De aia? Dar tu de ce strigi? Păi toată lumea strigă. Păi nu strigă toată lumea. Este ignoranță. Și dacă este un lucru pe care Dumnezeu îl detestă, dacă vreți, și despre care sfinții profeți și apostoli au vrut să scăpăm, este ignoranța. Apostolul Pavel deseori folosește această expresie, Cornilescu traduce diferit, Cornilescu traduce: nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință de, și scrie. Dar în textul grecesc este: fraților, nu vreau să fiți ignoranți, necunoscători în ce privește cu tare lucru. Și Moise atrage atenția lui Israel. Și astăzi Duhul Sfânt ne atrage atenția nouă. Să nu ne luăm după mulțime ca să facem rău. De ce? Pentru că este o lege a evaluării. It's the law of evaluation by the multitude. Felul în care mulțimea evaluează. Poate că noi o evaluăm, e bună, e dreaptă, cum s-a întâmplat anul trecut aici, peste 500 de ieșiri în stradă, și dacă te-ai uitat la radio, te-ai uitat la televiziune sau pe computer, mai ales CNN-ul și acolizi de-ai lor, spuneau niște demonstrații pașnice, iar în spatele lor ardeau clădirile și se spărgeau magazinele, erau pașnice. Tot erau pașnice. Nu te lua după mulțime ca să faci rău. Evaluează și vezi ce se întâmplă. Ce vor oamenii aceștia? Ce vrea grupul acesta? Care este direcția lor? Pentru că dacă am ajunge până acolo să nu știm nici de ce ne-am adunat, ar fi foarte trist. Și în societatea noastră. În al doilea rând, pe lângă legea evaluării mulțimii, este legea exprimării personale. Evaluare, acum exprimare personală. Nici nu vorbi într-o cauză abătându-te după mulți. Trebuie să ai dreptul să te exprimi. Trebuie să ai dreptul și să am dreptul să spui punctul de vedere, chiar și într-o mulțime. Dar este înțelept să vezi cum vorbești. Pentru că s-ar putea să aprinzi mulțimea mai tare sau s-ar putea să fii ignorat complet, nici să nu vrea cineva să te audă. Într-o problemă anume. Pe de altă parte însă, fiecare dintre noi trebuie să știe cum să vorbească. Fiecare dintre noi trebuie să știe ce să vorbească. Și trebuie să avem destoinicia aceea din partea lui Dumnezeu să putem să evaluăm ce pot să le spun, ce pot să le vorbesc. Pentru ca vorba mea, cuvântul meu să aducă liniște, să aducă pace, nu să aprindă, nu să ațâțe. Și nu să creeze panică. Am citit o relatare, un studiu, aici în Statele Unite, o universitate americană a lucrat cu conducerea unui orășel din mijlocul Statelor Unite. Deci un orășel așa la 15-20 de mii de locuitori. Și universitatea a condus un studiu prin care să se vadă încă o dată reacția mulțimii la o anume știre. Și ce poate să facă o vorbă a unui om în mijlocul acelei știri. Deci, cum reacționează mulțimea la o anumită veste? Au luat legătura cu primarul și cu șeful poliției. Atât a spus, nu mai comunicați la nimeni. Numai cu dumneavoastră noi vorbim și duminică dimineața facem exercițiu. Duminică dimineața, împreună cu poliția, deci șeful poliției știa, dar n-a putut să spună la polițai, împreună cu poliția, au mers pe stradă câțiva și au început să strige. Oameni buni, oameni buni, fugiți, s-a rupt barajul și inundă tot orașul nostru, ne nestrivește, murim cu toții. S-a rupt barajul, fugiți, fugiți. Și s-auzea prin megafon și au ieșit afară oamenii, s-a rupt barajul, fugiți. Un civil spunea la microfon lucrul acesta și în carul poliției și oamenii au început să fugă și au început să iasă din casă și să alerge speriați. Să-și scape viața. Și universitatea spune că în tumultul acesta al oamenilor, aproape că se călcau în picioare să fugă în direcția opusă, spune, din direcția aceasta vine sarut barajul și vine peste noi. La un moment dat a ieșit un bătrân afară și el din casa lui. Și a întrebat pe cineva, ce se întâmplă, ce tot strigă ăștia, de ce fug oamenii? Haide nene, hai moșule cu noi, că mor aici. Dar de ce? Păi s-a rupt barajul, zice, și imediat ajunge viitura peste noi și ne acopere toate casele și murim cu toții. Și moșul a zis pentru un moment, să mă duc să-mi iau și eu bățul, cârja, că să pot să mă duc, că nu pot eu să alerg. Dar s-a întors să meargă să-și ia cârja și s-a întors înapoi. Și a început să strige bietul om cât îl ținea gura, spuneau cei de la studiu. Oameni buni, opriți-vă, nu fugiți! Asta trebuie să fie o glumă proastă. La noi nu este apă curgătoare, nu este nici un baraj, nici de 100 de mile încolo de aici. Eu aici m-am născut în orașul ăsta, aici am crescut. N-avem numai apă de fântână și de conductă adusă cine știe de unde. Nu este apă curgătoare, nu este baraj nici pe o distanță de 100 de mile de aici. Și spune, câțiva oameni s-au oprit și au zis, mă, are dreptate omul ăsta, că doar n-am auzit că avem baraje pe aici, că nu sunt baraje, dar unii nu s-au oprit. Au fugit mai departe. Ai dreptul să-ți pui punctul de vedere. Sigur că nu toți o să te ia în seamă sau nu toți o să mă ia în seamă. Căci mulțimea are felul ei de a gândi. Și când în mulțime a intrat panică, se duce, fuge. Legea evaluării mulțimii, legea exprimării personale, vorbește, dar vorbește drept și vorbește cu inimă, cu suflet. Să ridici, să câștigi. Și apoi este a treia lege, este legea echității divine. Legea echității divine. Aici cuvântul Domnului spune, pentru, deci nu vorbi așa, nu te lua după mulțime, pentru a abate judecata. Dumnezeul nostru este drept întotdeauna. Nu vă bucură lucrul acesta? Este drept întotdeauna. Și El vrea să fie echitate, dreptate în toate lucrurile. De aceea, chiar și în mijlocul unei situații de felul acesta despre care vorbește cuvântul Domnului, de mulțime. Nimeni să nu-și piardă cumpătul, să nu intre nimeni în panică, pentru că Dumnezeu vrea să lucreze drept. Și judecata Lui este dreaptă. Este dreaptă, însă vreau să vă aduc aminte de un lucru prea bine cunoscut de noi de toți. Dumnezeu, chiar dacă este drept, nu lucrează cu dreptate. Pentru că dacă ar lucra numai cu dreptate, spuneți-mi cine ar putea să stea în picioare? Cine ar putea să stea în picioare? La vremea aceasta, echitatea divină, dreptatea divină, este amestecată cu milă, este amestecată cu dragoste, este amestecată cu bunăvoință, este amestecată cu îndurare. De aceea încă suntem în viață, de aceea încă ne putem pocăi, de aceea încă ne putem schimba și transforma, pentru că Dumnezeu în dreptatea Lui adaugă milă, adaugă bunăvoință, adaugă îndurare. Cât de glorios este Domnul! Aduceți-vă aminte, pentru că ați citit poate de mai multe ori cartea Apocalipsa. Acolo este o expresie care, dacă vă spun acum, trebuie să facă sens la ceea ce v-am spus la acest ultim aspect. Spune în Apocalipsa, și Domnul Dumnezeu le va da să bea din paharul mâniei Lui, cum? Neamestecat. Neamestecat. Atunci Domnul lucrează numai cu dreptatea. Glorie Domnului că astăzi paharul Lui este amestecat. Și amestecat cu toată bunăvoința și cu toată mila față de mine, față de tine, față de casa ta, față de casa mea, față de biserica Emanuel și față de lucrarea Lui de pretutindeni. Crezi tu lucrul acesta? Dacă da, atunci pune la inimă aceste cuvinte. Și dacă ai un cuvânt de vorbit în vremea aceasta, legea exprimării personale îți dă dreptul. Vorbește să înțelepțești, vorbește să ajuți să iasă oamenii din frică, din apatie, din ignoranță. Vorbește să ridici. Nu te lua după mulțime, chiar dacă este putere în mulțime. Pentru că evaluarea mulțimii, de multe ori, este prea subiectivă, nu este obiectivă deloc, este subiectivă. Numai ce vede înainte, numai ce vede înainte. Mai târziu poate să-ți pară rău, dar odată ce lucrul este făcut, este foarte greu de îndreptat, este foarte greu de reparat. De aceea, uitându-ne în jur la viața socială pe care o trăim astăzi, niciunul dintre noi să nu ne ridicăm și să ne erijăm în poziția de oameni care știm care e soluția pentru agitația care există în lume. Da, știm care e soluția. Dar mulțimea nu este hotărâtă, măcar că se numește creștină, să primească soluția. Soluția este Iisus Hristos. Pentru că în cuvântul Domnului este scris foarte clar, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. N-ai să mai fii agitat. N-ai să mai fii ignorant. N-ai să mai fii unul care a ieșit și nu știi de ce a ieșit. Vorbești și nu știi de ce vorbești. La fel, să nu se întâmple în bisericile Domnului lucruri de felul acesta. De aceea, adu-ți aminte că tu și cu mine, în vremuri ca acestea, trebuie să avem cuvinte de ridicare, de binecuvântare, de mângâiere, de îmbărbătare. Și să ne aducem aminte că peste toate lucrurile este stăpân Dumnezeu. Este stăpân Dumnezeu. Și Dumnezeu întotdeauna lucrează cu milă și cu îndurare față de poporul său. Da, l-a împrăștiat pe Israel în toată lumea. 1880 de ani. Dar nu l-a uitat. I-a promis că îl aduce înapoi în ținuturile care au fost promise lui Avraam, Isaac și Iacob. I-a promis. L-a adus înapoi? L-a adus înapoi. Și încă Domnul îi va da mai mult. Pentru că Domnul așa spune despre aducerea lui înapoi. Te-am sădit din nou ca să nu mai fi smuls niciodată. Glorie Domnului! Așa scrie în Scriptură. Ca să nu mai fi smuls niciodată. Pot să răgnească mulțimile din jur cât or vrea și pot să aducă câte argumente li se pare că au. Și e putere, că-s multe. Dar în fața dreptății lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, puterea oamenilor este ineficace. Pentru că puterea lui Dumnezeu rămâne în picioare. Și când noi suntem cei mai slabi, așa spune cuvântul Domnului, în slăbiciune, puterea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu se arată în desăvârșirea lui, pentru că Domnul este cel ce are ultimul cuvânt. Ai vrea să aibă Domnul ultimul cuvânt în viața ta? Poate este furtună în mintea ta, în inima ta, în sufletul tău. Sunt oameni cu tot felul de furtune în viața lor. Poate este furtună în casa ta. Poate este furtună în businessul tău. Dumnezeu poate să facă liniște. Poate valul care te-a luat vrea să te ducă într-o parte sau în alta. Oprește-te și caută cuvântul îmbărbătării, cuvântul mângâierii, așa cum a zis bătrânul acela. Opriți-vă, oameni buni, noi nu avem baraje pe aici. Aici nu curg ape, nu sunt ape curgătoare. Apa noastră e apă de fântână. Și oprește-te privind în sus. Pentru că așa spune cuvântul Domnului. Când nu mai știu ce să fac, îmi ridic ochii în sus. De unde îmi vine ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Și acolo spune, iată, nici nu doarme, nici nu ațipește cel ce păzește pe Israel și cel ce păzește biserica. Și apoi mai spune un lucru. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. În arșiță ești acoperit de prezența Domnului. Ca să fie umbră pe tine și umbră pe mine, trebuie să fie Domnul lângă tine și lângă mine. Că altfel nu este umbră. Umbră este de la un lucru care e aproape de tine. Și dacă vrei să mergi la umbră, te duci acolo unde este pomul, unde este obiectul acela care face umbră. Când spune Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă, vrea să spună că atunci când furtuna este mai mare și mulțimile sunt cele mai dezlănțuite, cum va spune într-unul din psalmi, apele s-au revărsat, apele s-au revărsat, Doamne, dar mai puternic decât vuietul apelor mari. Și mai puternic decât vuietul valor năpraznice ale râurilor și ale mărilor. Și în Apocalipsa spune, apele pe care le-ai văzut sunt ce? Mulțimi și popoare multe. Mai puternic decât ele toate este Dumnezeu în locașul lui cel sfânt. Este Dumnezeu în locașul lui cel sfânt. Și tu ești locașul lui Dumnezeu, pentru că ești templul lui. Domnul este cu noi. Domnul este cu tine. De aceea, să ne înțelepțim și să punem la inimă cuvântul său, pentru că în vreme ca aceasta să putem să fim oameni care să ne bucurăm de biruință, să ne bucurăm de pace și să ne bucurăm de prezența Domnului care lucrează pentru noi. Închei cu cuvintele pe care psalmistul le spune, binecuvântat să fie Domnul care lucrează pentru mine. Binecuvântat să fie Domnul care lucrează pentru noi. Amin. Ne ridicăm în picioare. Și medităm la acest cuvânt. Și meditând, cerem Domnului în rugăciune, Doamne, pune în inima mea cu cuvântul tău. Pentru că este puterea care îmi dă liniște, puterea care îmi dă pace, puterea care mă înțelepțește și puterea care mă face să văd că sunt preiubit de tine și tu ești cel ce mă ocrutești. Ne rugăm cu toții Domnului.